بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعد ياكم حميدي الله سبحانه وتعالى نا كذلك كم سليا لكم سليم انتم ويت محمد صلى الله عليه وسلم تتزتميا دقيقة هزي جاجة kuweza kukumbushana machache katika mengi yanayohusiana na dini yetu. Na kwa kuwa muda huu baada ya maghrib insha Allah Taala tutakuwa siku ya leo na siku ya kesho tutafanya iktibas katika maneno ya Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi. Imam Shatibi katika kitabu chake maarufu Al-I'tisam أناسما من علامات السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه وموافقة السنة في أفعاله وصحبته لأهل الصلاح وحسن أخلاقه مع إخوانه وبذل معروفه للخلق واهتمامه للمسلمين ومراعته للأوقات أو لأوقاته. الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه أنا إليزا باذي علامة ذا سعادة علامة ذا مفانيكيو يمجا علامة ذا ويمة ومجا سعادة ni kielelezo cha janna, kama mnavyofahamu ya kuwa baada ya kupulizwa roho katika mambo manne anayoamrishwa yule malak kuyaandika ni sa'idun am shaqiyun. Anaambiwa aandike mja huyu ni sa'idun au ni shaqiyun, ni mwema, ni mwenye kufanikiwa au ni muovu atakayeteseka na kupata hasara. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe ni katika watu wema. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika surati Hud, wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina khalidina fiha ma damati as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuka عطاء غير مجذوذ. الله سبحانه وتعالى نسيما أما وليمباو وتكوى نويمة وليوباتا سعادة وتكاكت كجنة watakaa katika janna milele. Muda wa kudumu mbingu na ardhi, illa ma shaa rabbuk. Na haya kuna fasiri nyingi za ahlul ilm na hatutozitaja, kwa hakika ni maelezo marefu ya wanawazuoni wako wanaona maneno haya maana yake ni ukazi wa milele, muda ambao itadumu mbingu na ardhi. Na wako wanaeleza mbingu hii ni samaa ya janna na ardhi hii ni ardhi ya janna, na janna haina mwisho. Huyo wale watu ambao watakuwa ni wema, wa amma alladhina su'idu ففي الجنة خالدين وتكا katika pepo milele. Kama damati samawati wal ard yafidisha taabid, kwa sababu al khulud, khulud kukaa kumegawanyika sehemu mbili, kuna khulud al muabbad au al abadi na kuna khulud ambayo maana yake ni muda mrefu, kama wanavyoeleza ahlul ilm. Kufa fil jannati khalidin ma damat as-samawati wal ard illa ma shaa rabbuk. Wako wanaona makusudio ni ukazi wa milele. Ataan ghaira majdhuf, hali ya kuwa ni tunu, ni tunu waliopewa, ni peo waliopewa na Mola wao. Ata isiyokuwa majudhuth, isiyokatika, ghairu maqtu'. Malipo haya ya pepo kwa watu wema watakaoingia peponi ni malipo au ni starehe, ni neema, hazina mwisho, hazikatiki. Kwa hiyo mtu kuwafikishwa na Allah akawa ni sa'id, akawa ni mwema, ni jambo kubwa sana. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi ni katika watu wema. Na aya ya juu imeeleza watu waovu, lakini hatuna haja ya kutaja kwa sababu maudhui yetu ni alama za saada, ni alama za saada. Kwa hiyo wanaochuoni wanataja alama zinazoonyesha kwamba mtu huyu ni sa'id. Na insha Allah Ta'ala ikiwa atakufa hivyo, basi atakuwa ni katika wale ambao ni su'idu, ambao fil jannati khalidin. Al-Imam Shatibi anazitaja miongoni maalama hizo ni taisiru ta'ati alayhi, ni Allah kumfanyia wepesi mja huyo katika taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye atawepesishwa na Allah akawa ni mwepesi katika taa, na taa kinyume chake ni maasiya, kawa namtii Allah katika taati mbalimbali, swala, funga, haj, zakat, sadaqat, birru alwalidain, ihsan ila an-nas, na mengineyo katika taa. Kijiona una wepesi wa kufanya ibadat, kusoma Qur'ani, kuamka usiku ukaswali, dhikri ukakumbuka kila wakati kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, dua na mengineyo katika taa. Kijiona wewe mwenyewe ukijitazama, ukijitathmini, una wepesi katika taa, basi ujue umenyakua
moja katika alama za saada. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwepesishie taa. Kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala hakuwafikisha katika taa, yani kuswali aona taabu, na kisha swali swala yake basi kama swali ni ya faradhi tu, huyo enda mbio. Kuna watu kufunga hawawezi, kila siku wana maradhi ya kuigiza na kuekti, wana vidonda vya tumbo, wana kadha wana kadha, ibada kwao imekuwa ni jambo zito. Hawezi kusoma Qur'ani, akisoma dakika mbili kashaacha, kashika simu. Hawakuwafikishwa katika taa. Kinyume cha alama hii ya saada, maana yake mtu huyu ana alama ya ubaya. As'alullah salama wal afia. Na katika mambo yanayosababisha mtu kutokufanyiwa taisir katika taa ni dhambi. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kila mtu akifanya dhambi kuna ekwa katika moyo wake nukta sauda, tone jeusi. Ukifanya dhambi tena tone jeusi, dhambi tena tone jeusi, mpaka moyo wote unakuwa mweusi. Ndio Allah akasema bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ni weusi, ni kiza weusi uliokaa katika nyoyo zao kwa yale walioyachuma. Kuna watu kama ni madhambi kama ya zinani, kwamba ye kila akitongoza akubaliwa, azini na yule, azini na yule, azini na yule, azini na yule, kila jambo chafu ni wepesi kwake, sababu tayari moyo wake ushaingia haram, uchafu ule weusi, mpaka moyo haukubali maarufu, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, illa ma ushriba min hawa, sikuwa yale yale aliyokunywa katika hawa zake tu, tashi na matamanio yake. Nas'alullah salama wal afia, muombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi katika taa zetu. Na ukifikia hiyo hali ni hali ya kawaida, Allah akikuwafikisha. Tazama Rasul alayhi salatu wassalam alikuwa raha yake ni kuswali, arihna ya Bilal, e Bilali tupe raha. Yani iqama ni raha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna watu wakikaa kwenye swala waomba imamu amalize wende zao. Wakati wa bwana Mtume hakukuwa na air condition, hakukuwa na mafeni, bali misikiti haikupauliwa kama hivi kamwe. Kama njoto njoto kweli, kama mbaridi baridi kweli, lakini arihna ya Bilal. Tazama Hudhaifa, kama sikosea, ibn al-Yamana aliyomfuata Rasul alayhi salatu wassalam akiswali swala za usiku, ndio Hudhaifa. Mtume akaisoma Bakara, Hudhaifa akajua atamalizia Bakara, auze akamaliza Bakara yote. Kumaliza Bakara, Rasul alayhi salatu wassalam akaruka Al-Imran, akaenda suratu An-Nisa, akamaliza yote rakaa moja, yuswali Rasul alayhi, asikia raha. Kutoka Al-Imran akarudi An-Nisa, akafuta yote. Hudhaifa anasema kukaingia kitu kwenye moyo wangu. Kitu gani? Yani akatamani sasa tena nirudi nyuma tena hapa, kama nimalize peke yangu niondoke, sababu Mtume alikuwa kuswali anasikia raha, achoki. Taisiri ya Allah, hatuwezi kufanana na rasuli, lakini kuna watu hawana raha hata na rakaa hizi za isha. Yani imamu akisoma idha zulzilat pia aona kero, hasa watu wa humu wa kazi kazi. Ukija humu wapua tanbihi ya khutba, bwana saba kamili tu imamu wali, yani akudakia huko huko, sababu ikirefushwa kuna watu wanaenda kwa imamu wali. Yani watu hawana raha na khutba, hawana raha na Ijumaa, wamezongwa na dunia. Lakini hatu hawa na nini 90 minutes za mpira hawana wasiwasi, na nyongeza na extra time pia wapo. sindio? Tumombe Allah tufanywe pesi katika taa. Jambo la pili, anasema al-Imam Shatibi, muwafaqatu sunnati fi af'ali, ni mtu kuwafikishwa au kuwafiki sunna katika yale matendo anayoyatenda. Kitaka kuona alama ya saada katika mtu, kwa mtu alama ya saada haikuwekwa katika suwar wala katika ajsad. Inna Allaha la yanzur ila suwarikum, Allah hatazami sura zenu, wala Allah hatazami ajsad, viwiliwili vyenu, na sura nzuri kiasi gani, na mwili mkubwa umevimba bouncer, au huyu mwembamba dhaifu na kadha mnyonge, la. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Qulub bimaana al-ikhlas, Allah tazama ikhlas, kiwango cha kufanya tendo lako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yale unaoyafanya ambayo ni taa unafanya lillahi subhanahu wa ta'ala, ndio yanzur ila qulub wa yanzur ila al-a'mal. Al-a'mal yani kaifa wafaqat a'maluka sunna, vipi matendo yako yameafikiana na sunna. Tazama amal hii, amal Allah tazama hii amal ni katika amal ambayo nimeifundisha kupitia mitume wangu. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم anasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, atakayetenda amal amal hiyo haina amruna, haina maelekezo yetu na irshadat zetu, amal hiyo ni mardud, haikubaliki. Haikubaliki, usije ukajisumbua, ukakohoa, ukaruka, ukalia. Mtume haja kohoa, hamna dhikiri ya kukohoa. Usije ukahangaika na madufu na mazefe mitani, mtume hakufanya zefe. Unachokitenda ni lazima utazame kimeafikiana na sunna. Kwa sababu hii dini kuna mwalimu. Yaani watu hawakuachiwa ibada nafsi zao kwa utashi wao wa kabuni. Ndio maana Allah alileta mtume ajikuwa ni mwalimu. Mtume huyu kazi yake ni tubayina linasi ma nuzila ilayhi, wewe wabainishie watu yale ambao wameteremshiwa kutoka Allah. Ndio kazi ya mitume, na rasuli aliifanya kazi hiyo mpaka inateremka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Mtume alishakamilisha mambo ya dini, wanaeleza ahlul ilm, hakuna aya yoyote iloteremka katika halali na haramu wala sheria baada ya aya hii. Na mtume aliishi takriban siku 81, wanaeleza ahlul ilm, na mtume akafa. Al-Imam Malik ana maneno mazuri maarufu, ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina, jambo lolote siku ile yateremka aya al-yawma akmaltu lakum dina wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, jambo lolote ambalo halikuwa siku ile, al-Imam Malik anasema halikuwa siku ile dini, haliwezi kuwa leo ni dini. Siku ya teremka aya hii, tazama, fanya kama mstari, rudi kutoka pale aya hii mpaka mtume au kule mtume alipopewa wahi kuwa ni mtume, maisha yake yaliya miaka 23, jambo halikuwa dini. Baada ya aya hii kuteremka, haliwezi kuwa dini. Al-Imam Malik akasema, ibtada'a fi dini bid'atan fara'aha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina. Yoyote atakayezua katika dini bid'a yoyote na akadhani au akahisi ni hasana, mtu huyo atakuwa ameleta madai, amedai kwamba mtume alifanya khiana katika kazi ya ujumbe aliyopewa, yani alikhini, hakufikisha risala kwa usahihi, kwa kuna mambo aliyaacha rasuli. Ndio maana wewe kwa sababu ya uhodari uliokuwa nao ukazua. kwa kule kuzua kwako kwa lisanu lisanul hal, hata kama hukutamka kwa lisani al-maqal, lisanul hal, wewe unazungumza kwamba mtume alifanya khiana. Ndio maana kuna mambo hakuyafanya, alibania bania, alifanya uchoyo katika risala. Mfano, sisi tunafahamu sote mtume aliswali na masahaba zake, na mtume hakuswali siri, watu walimdiriki, walimuona, na masahaba walikuwa mwerevu, wana hirsi, walimuuliza rasuli mpaka vile akifanya Allahu Akbar, kamuza mbona pale unanyamaza kidogo, wasema nini pale mtume? Akawaeleza anayosema, kwa maana walifanya istiab, walizunguka swala ya rasuli. Mtume swala ya dhuhura wala asr aliswali kuna siku rakaa mbili. Baada ya kumaliza akaja bwana mmoja anaitwa Dhulyadain, ana sita am kusrati sala, umesahau au swala imepunguzwa? Sababu walikuwa wanafanya mutabaa rakaa nne, mbona leo mbili? Na kuna siku rasul aliswali rakaa tano, swala ya rakaa nne akasali rakaa tano pia akafafu. Hakadha walikuwa masahaba wanafanya mutabaa. Mtume sallam alihifadhiwa, yani ilihifadhiwa swala yake na masahaba. Hakuna athar wala riwaya yoyote mtume aliwahi kuomba dua ya pamoja pamoja na masahaba zake baada sala. Hakuna mapokezi yoyote hata yaliyotungwa. Kwa hizi al-Fatiha, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya sujud tabarakallahu ta'ala, amin, watu msalimu, ni mambo yameekwa na watu na hujja zao, sijui yadullahi ma'al jamaa, kwa vile pale watu wengi, pana mawali, hujudu wa gani ya kubaliwa, yani maneno maneno, falsafa falsafa na nini. Masala ya dini hayathibitishwi hivyo. Dini ni mambo yamepokelewa kwa dalili, haijanukuliwa. Ndio maana sisi watu wa sunna hatuna. Bal al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, na wanawatuoni wengine kina Ibn Baz, Sheikh Muqbil, hawa yameyataja, hajanukuliwa au haijapokelewa baada ya swala ya faradhi mubashara mtume hata peke yake kunyanyua mikono hivi. Ile kuomba siri peke yake pia hakuna sahaba yoyote aliyohifadhi kwamba niliwahi kumuona mtume baada ya swala ya faradhi anyanyua mikono. Ibn Taymiyyah akaeleza baada ya swala ya faradhi kuna dhikri, dua ipo ndani ya swala. Ukisujudu pale maliza dua zako, ile dua yako muhimu ukisujudu ndo maliza, au dua yako muhimu ni baada ya tahiyatu na yale mambo manne pale. Mtume anasema mtu achague khairi ya dunia na akhera anaotaka aombe. Sasa mbona waiacha fursa ile baada ya swala ndo wanyanyua mikono? Yani fursa ushaiacha. Mtume anasemaje? Aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Mtu anakuwa karibu na Mola wake wakati amefanyaje? Amesujudu. Hapo ndo zidisheni dua. Sababu Ibn Taymiyyah anasema baada ya swala hakuna dua, kuna adhkari ndo astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam subhanallah walhamdulillah. Hivi ndio ilikuwa salafu wanafanya adhkari baada ya swala. Mmoja katika hawa maulama akaulizwa, je, mtu akawa sasa baada ya swala ya faradhi yu afanya hivyo bid'a? Akasema sifiki kusema bid'a, kama atafanya ahyana baadhi ya wakati. Usije ukaona kwa baada ya swala ya faradhi mubashara ndo kuna dua hata ya peke yako yapokelewa. Fanya adhkari zako, muombe Mola ndani ya swala, unafanya tafwiti wa furas, unazipitisha fursa ndani ya swala, unakuja nje ya swala. Hii jumla imeingia, lakini natoa mfano mmoja tu kwamba Mtume swalla sallam alifundisha mambo yote katika dini, na masahabu walihifadhi dini ya Mtume swalla sallam kwa uadilifu. Jambo lolote ambalo halina mafunzo kutoka kwa bwana Mtume swalla sallam atakayenifanya amehangaika, amepoteza nguvu zake, ametoa jasho bila ya thawabu. Kwa hiyo ni wajibu wetu kutazama yale tunayoyatenda siku zote katika ibadat au tunayoyaitakidi na ibada, yamesihi, yamefundishwa, na wala hakuna mlango wa istihsan, kama kila mmoja anaweza akaona tu. Na mambo yako mengi wazee, mifano yako mingi, mifano mwingine wa karibu, muda umekwisha. Watu wamezoea wanapokwenda kuzika wana nyuradi, mtume mzuri, atumswalie mtume, taha rasul, taha Muhammad, tumswalie mtume, watu wapeleka janaza. Al-Imam an-Nawawi katika kitabu Al-Adhkar ametaja maelezo mazuri kabisa, haijapokelewa uradi wowote kwenye kusindikiza janaza, uradi wowote, bali katika amali salafi ilikuwa ni kusindikiza janaza kimya 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 na kutafakar. Na kutafakar maana yake ni amalu lqalbi, hakuna dhikri ya moyo, lakini kuna kutafakar. Na hii ni bid'a ya watu wa masufi, mtu amkuta kashika tasbihi ndo nini, unatafakari au unafanya dhikri? Hakuna dhikri bila nutq, hakuna dhikri bila ya kutamka au kuchezesha ulimi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Kwa kuta mtu kwa testore bwana, alafu na huku nini, dhikri hiyo? Sasa watu watakuwa kutafakari, sio dhikri. Kwa vile mnapeleka jeneza, mnatafakari akhera, huyu mtu jana alikuwa yuko hai, leo amekufa, kesho yawezekana ikawa ni mimi, hakadha. Sasa tizama watu wa bid'a walivyozusha, tizamu walivyozusha katika mambo ya kusindikiza jeneza, yani kila kitu watu wa bid'a katika ibada wameharibu. Kuna na Yasini, kuna Allahu Akbar, takbira zaidi, wakifika makaburini wana vishindo, siku hizi wana maredio pale Kisutu yeye kwa Yasini hiyo, ikimalizika tabaraka alladhi biyadihi almulk, yani wana vishindo na mbwembwe ambazo hazimo katika dini. Ule wako ayuhal muslim, ukafanya yale ambayo hayana mafunzo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na salafu walikuwa ni wakali sana katika mlango huu, kwa katika alama za saada ni kuwafukishwa mtu na sunna, akatenda matendo yake bimuwafakati sunna. Kila anulitenda Mtume alioza, alioza watoto wake wanne wote wa kike, kwa hiyo Mtume alifanya harusi, Mtume alipokea posa, alikubali posa, Mtume alisimamia ndoa za watoto wake, Mtume alifiwa na watoto wake wote isipokuwa Fatima, alikufa baada ya babake kwa miezi sita, na mama Mtume alizika, baada ya kuzika kuliendelea nini, Mtume alihuzunika, huzuni ilikuwaje, mambo yote yamehifadhiwa katika vitabu. Ukizua kwenye msiba wako, kwenye harusi yako, kwenye swala yako, kwenye funga yako, kwenye haji yako, kile ulichokizua kitakuwa ni mardud, lakini kadhalika wewe utakuwa umeingia katika maasi ya bid'a. Naktafi bihadha, tumeyataja mawili na haya yako saba. La tatu ni kusuhubiana na watu wa salah, ni katika alama za saada. Nne ni tabia nzuri pamoja na ndugu zako. Tano ni kutoa maaruf, kama ni ilmu, ni maneno mazuri, ni hela, ni msaada, ukatoa kwa viumbe lil khalqi. Ya sita, ihtimamuhu bil muslimin, ukawa na ihtimam na waislamu wenzio. Lakini ya saba ni kuchunga wakati. Kwa haya tutakuja kuyamalizia kesho biidhnillahi ta'ala. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ni katika wale wenye kusikiliza maneno na kuwafanyia kazi. أقول ما تسمعون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.